qelësi i fjalëve të kishës. Të nderuar dëgjues, në emisionin e sotëm javor qelësi i fjalëve të kishës do të njohim me kuptimin e krishterë të fjalës moral. Reflektime që qëndrojnë pas kësaj fjale janë aq të shumta sa që nuk mund të ndalemi në një emision si ky i joni, pasi do duheshin libra të tërë e në të vërtet janë dashur shumë libra për të shpjeguar fjalën moral. Pra vetëm sa do të përvijojmë se si përdoret kjo fjalë në Bibel.
Po të kemi parasysh si paraqitet Zoti në beslidhjen e vjetër, kuptojmë se ai nuk është një hyj kapriçoze i pakuptueshëm, siç ndodhte për shembull me hyjnit greke. Karakteristika e tij themelore është ajo e të qenit një Zot moral, që dënon e fal, që nuk qëndron indiferent para padrejtësive dhe umson njerëzve njësër sjelljesh e impenjimesh etike, duke i bërë ato pjesë të natyrës njerësore. Të mendojmë për shembull 10 urdhrimet e Tenzot që bazohen në njësër normash me karakter universal, të cilat nuk i përkasin vetëm Izraelit ose vetëm besimtarve. Gjithsesi, për këta të fundit, urdhrimet vendosen në kuadrin e aleancës me Zotin. Prandaj nëse thyhen e nuk respektohen, njeriu nuk është thjesht fajtor, por mëkatar para hyjit. Ato janë përgjigja e fejs kundrejt Zotit, i cili lidhet me njerëzimin me një aleancë dashurie. Ja sepse profetët ngulin këmbë në lidhjen e pasgjithshme ndërmjet fesë dhe moralit, ndërmjet kultit e ligjit, ndërmjet përshpirtërisë e jetës morale.
Edhe njeriu që në fillim të shkrimeve të shejta të Biblës paraqitet si person i shënuar nga një dhuratë e veçantë, liria. Ai vendoset nën pemën simbolike të njohjes të së mirës e të së keqes, pra të moralit, por është i lirë të pranoj frytet që i dhuron Zoti, pra vlerat etike, ose të këpus nga pemat vendos vetë se ç'është e mirë e ç'është e keqe, duke shkaktuar një zinxhir të këqijash që prangos historinë. Si që kemi shpjeguar edhe herë të tjera, gjuha biblike është e lidhur me historinë e kohës dhe me kulturën e autorit njerëzor të tekstit, prandaj është i nevojshëm një interpretim i drejtë i normave morale që përmbahen në Bibel për të mos rënë në fundamentalizëm. Duhet dalluar cilat janë norma që mbetin si vlera etike të përhershme, cilat janë ato që nënshtrohen historisë.
Është domethënës për ta kuptuar këtë predikimi i Krishtit mbi mal që përshkruhet në Ungjillin sipas Mateut. Jezusi i kthehet thelbit të normave, duke shpjeguar se ato plotësohen e bëhen të vërteta përmes urdhrimit të dashurisë, që nuk është vetëm i pari, por edhe shpirti i krejt ligjit moral. Çdo urdhër, thot Shëmpali Apostull në letrën drejtuar Romakëve, është i përfshirë në këto fjalë: "Duaje të afërmin tënd, por si vetveten." E apostulli na kujton më pas se plotësimi urdhrimeve të Tenzot dhe shëlbimi nuk është vetëm vepër e njeriu dhe vullnetit të tij, por është sidomos një dhuratë e Zotit. Është hiri hyjnor pranuar me fe, që e pushton shpirtin e zemrën ton, duke na bërë të prodhojmë fryte moralitetit të pastër.